Goeienaand geliefdes, ek groet u elkeen in die wonderlike naam van die Here Jesus. Baie welkom vanaand, saam met ons, terwyl ons hier rondom die woord van die Here ook sal vergader en dat ons ook sal hoor wat die Here vir ons te sê het uit sy woord uit. Kom ons sit so dan, buig ons die hoofde. Here, ons wil vanaand vir u al die eer en die aanbidding en lof van ons harte kom gee. Terwyl ons, Here, in 'n tyd is waar dit baie moeilik is en waarvan die woord sê dit sal nog moeiliker word naarmate die einde van die dag nader kom. Kan ons maar net vanaand, Here, vir u dank vir die tegnologie wat ons het om saam te kan wees rondom u woord. So bid, Here, dat u vir ons sal seën, sal salf, wanneer ons u woord sal aanhoor, Here, dat u met ons sal spreek, Here, ons sal luister dit wat u vir ons wil sê. So bid vanaand, Here, waar die woord uitgaan reg oor die wêreld, deur die tegnologie, en wil ons vra, Here, dat u dit sal seën, elke persoon, Here, wat inluister, elke persoon wat hoor, dat u harte sal aanraak en harte sal verander. Dis net u, o Heilige Gees, wat werk in mense se lewens, en daarom vertrou ons u, Here, dat u die een sal wees wat werk in lewens. Baie dankie, Here, dat ons u seën oor hierdie diens sal afbid, oor die gedagtes wat ons saam sal deel, dit sal wees tot verheerliking van u lieflike naam. Amen. Nou geliefdes, ons wil vanaand vir u die gedeelte voorhou terwyl ons in die Bybelskool aangaan by die boek van Numeri. Gaan ons lees vanaf die 18de hoofstuk, die 24ste vers tot en met die 32ste vers. Numeri hoofstuk 18 daar vanaf die 24ste vers. Vanaand gaan ons 'n bietjie oorgaan na hoofstuk 19 toe. So ons hanteer vanavond hoofstuk 18 en 'n deel van hoofstuk 19 ook. Maar ek gaan net vir u lees tot en met vers 32, Numeri 18 vanaf vers 24. Hy sê, want die tiendes van die kinders van Israel, wat hulle aan die Here as offergawe afgee, gee ek aan die Leviete as erfdeel. Daarom het ek aangaande hulle gesê, hulle moet onder die kinders van Israel geen erfdeel kry nie. En die Here het met Moses gespreek en gesê, jy moet ook met die Leviete spreek en aan hulle sê, as julle van die kinders van Israel die tiendes neem, wat ek aan julle van hulle as julle erfdeel gegee het, moet julle daarvan 'n offergawe aan die Here afgee, 'n tiende van die tiende. En julle offergawe sal vir julle gereken word soos koring van die dorsvloer af, en soos die volle opbrengs van die parskuip. So moet julle ook 'n offergawe aan die Here afgee van al julle tiendes wat julle van die kinders van Israel neem, en julle moet daarvan die offergawe aan die Here en aan die priester Aaron gee. Van al julle gawes moet julle die hele offergawe aan die Here afgee, van al die beste daarvan, as die heilige gawe wat daarvan moet afgaan. Jy moet dan vir hulle sê, as julle die beste daarvan afgee, sal dit vir die Leviete gereken word as opbrengs van die dorsvloer en as opbrengs van die parskuip. En julle moet dit op enige plek eet, julle en julle huisgesin, want dit is vir julle 'n loon vir julle dienswerk by die tent van samekoms. En julle sal daarby geen sonde op julle laai as julle die beste deel daarvan afgee nie, en julle mag die heilige gawes van die kinders van Israel nie ontheilig nie, sodat julle nie sterwe nie. Ek lees net tot daar uit die woord van die Here. Nou geliefdes, verlede keer het ons 'n bietjie gepraat oor die vergoeding van die priesters. Ons is nog steeds deel van hoofstuk 18 besig hier om te praat oor die vergoeding van die priesters. Maar dan praat ons oor die tweede deel daarvan en gaan ons 'n bietjie oorgaan na hoofstuk 19 toe, soos ek vir u gesê het. En daarom praat ons vanaand oor die tema, die vergoeding van die priesters, die tweede deel. Nou, ons het die laaste keer gesien dat die stam van Levi, wat deur Jakob vervloek was op die einde van die dag, deur die Here self gekies was om sorg te neem oor die dienswerk van die Here. En ons het gesê dat die stam van Levi die keuse gemaak het om oor te kom na die Here se kant toe Moses die uitnodiging gemaak het daar by die berg van Sinaï, toe hulle 'n goue kalf van bid het en Moses het afgekom ondertoe, toe is dit asof die Here, asof Moses 'n lyn getrek het en gesê het, almal wat aan die kant van die Here is, kom na my toe. En daar het ons gesien dat Levi het oorgekom, die stam van Levi was die eerste ouens wat oorgekom het en die Here het dit geëer. Hulle het geen erfdeel gehad onder die volk Israel nie. Met ander woorde, hulle het nie 'n grondgebied gekry soos al die ander stamme nie. En die Here het hulle geseën met die dienswerk van die tent van samekoms. Vers 24 sê, want die tiendes van die kinders van Israel, wat hulle aan die Here as offergawe afgegee het aan die Leviete as erfdeel, daarom het ek aangaande hulle gesê, hulle moet onder die kinders van Israel geen erfdeel kry nie. So een ding wat ons moet verstaan rondom die tiendes is, dit het nie begin by die bediening van die wet nie, maar dit het al lank voor die wet begin. Dit het eintlik die wet vooraf gegaan, dit was al reeds in die tyd van Abraham daar ingestel gewees. Voor Moses was, en voor die wet daar was, was die tiendes al reeds gegee as 'n algemene praktyk, wat ons sien in die Bybel. Jy sal onthou reeds in Genesis hoofstuk 14, toe Abraham teen die koning Kedor Laomer en die 5 ander konings geveg het, en hy hulle gaan verslaan het toe hulle die stad Sodom ingeneem het en hulle het Lot weggevoer. Na die tyd het Melchisedek, die koning van Salem, na hom toe gekom met brood en wyn om vir Abraham te seën. Hy het hom tegemoet gegaan. En die Bybel sê Abraham het vir hom 'n tiende gegee van alles wat hy het. Hebreërs 7 vers 4 sê, let nou op hoe groot hierdie man was. Dan verwys hy hier na Melchisedek, aan wie selfs Abraham, sê die Bybel, die aartsvader 'n tiende van die byt gegee het. Hy het vir hom 'n tiende gegee van alles. Waarom sou die skrif dit sê? Wel, die boek van Hebreërs sê dat Jesus behoort aan 'n hoër priesterskap, 'n beter priesterskap. Hy behoort aan die orde van Melchisedek. So die priesterskap het verder gegaan as Aarons en aan wie Abraham tiendes gegee het. Melchisedek was ook die priester en koning gewees. Hy het 'n dubbele pos gehad. Hy was priester, maar hy was ook koning gewees. Die Here Jesus het ook behoort aan hierdie priesterskap. So daar was die tiendes en dan was daar verder ook die wet van die tiendes gewees wat gegee was. Ons lees in vers 25 tot 28 en die Here het met Moses gespreek en gesê, jy moet ook met die Leviete spreek en aan hulle sê, as julle van die kinders van Israel die tiendes neem wat ek aan julle van hulle as jul erfdeel gegee het, moet julle daarvan 'n offergawe aan die Here afgee, 'n tiende van die tiende. En julle offergawe sal vir julle gereken word soos koring van die dorsvloer af, soos die volle opbrengs uit die paskyp, so moet julle ook 'n offergawe aan die Here afgee van al julle tiendes wat julle van die kinders van Israel neem, en julle moet daarvan die offergawe aan die Here, aan die priester Aaron gee. So die Leviete het die tiendes ontvang vir hulle self, en dan moes hulle van hierdie tiendes, moes hulle ook 'n tiende vat, wat hulle ontvang het, en hulle moes dit gee, hulle moes dit skenk aan die Here. Die beginsel bly presies dieselfde vir die wat in die bediening staan. Deur die tiende te gee, erken ons God se voorsiening ook vir ons. En die hele beginsel gaan juist daaroor dat God 'n mens probeer leer, dis beter om te gee as om te ontvang. So die Here is besig om die volk te leer wat dit is om te gee, wat dit is om God te erken in die saak, wat dit is om te erken dat God die voorsiener is van alles. Die offergawe sou kom vanuit die koring op die dorsvloer en dit wat uit die parskyp het kom, met ander woorde koring en druiwesap. Vers 29 tot 32 sê, en al julle gawes moet julle die hele offergawe aan die Here afgee, van al die beste daarvan as die heilige gawe wat daarvan moet afgaan. En jy moet dan vir hulle sê, as julle die beste daarvan afgee, sal dit vir die leviet gereken word as 'n opbrengs van die dorsvloer en as 'n opbrengs van die paskyp, en julle mag dit op enige plek eet, julle en julle huisgesin, want dit is vir julle 'n loon vir julle dienswerk by die tent van samekoms. en julle sal daarby geen sonde op julle laai as julle die beste deel daarvan afgee nie. En julle mag die heilige gawes van die kinders van Israel nie ontheilig nie, sodat julle nie sterwe nie. So hulle was geregtig om te eet van die offergawe. Hulle was ook geregtig om te eet van die eersgeborenes. Hulle kon ook die eerste vrugte eet en dit was die manier hoe hulle vergoed was vir hulle dienswerk. Jy sien, die Here het hulle vergoed vir hulle dienswerk. Hy het vir hulle voorsien. En dis van hierdie dinge wat hulle dan 'n tiende ook moes gee aan die Here. Maar ons sien ook wanneer die volk sou gee van die eerstelinge van hulle opbrengs en eersgeborenes van hulle kuddes, waarvan die priesters en die leviete deel gekry het, dan sou die Here die volk geseën het. Die Bybel sê in Spreuke 3 vers 9, hy sê, vereer die Here uit die goed, uit jou goed en uit die eerstelinge van jou inkomste, dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou parskuipe oorloop van mos. Jy sien, as die Here nie die eerste in jou lewe is nie, en jy kan God nie eer vir dit wat hy vir jou gee nie, geliefdes, hoe gaan 'n mens verwag dat God 'n mens moet eer? Dis maar net hoe dit is. En wanneer die volk nie hierdie tiendes gegee het nie, wat het hulle gedoen? Hulle het die leviet beroof. Maar nie net die leviet nie, hulle het ook God beroof, omdat God die tiende van die volk ontvang het en dit aan die leviet gegee het as 'n erfdeel, as 'n beloning, as 'n vergoeding. En dis van hierdie dinge waarvan die volk ook afgewyk het. Ons sien dit baie duidelik in die boek van Maleagi na vore kom. Reeds in Maleagi 1 vers 12 tot 14 sê hy, julle daarenteen ontheilig dit as julle sê, die tafel van die Here is verontreinig en wat sy opbrengs betref, sy spys is veragtelik. En julle sê, kyk, wat 'n moeite, en julle verag dit, sê die Here van die leerskare, en julle bring geroofde en lam en siek diere, so bring julle dit dan die offer. Kan ek dit met welgevalle uit julle hand aanneem, sê die Here? En dan sê in vers 14, vervloek is ook die bedrieër wat, terwyl daar onder sy kleinvee 'n manlike dier is, 'n gelofte doen en toch iets wat vermink is aan die Here offer. Want ek is 'n groot koning, sê die Here van die leerskare, en my naam is gedig onder die heidene. Jy sien, die probleem was, God het 'n tweede plek in hulle lewe gekry, God het tweede in die ry gestaan, hy het die tweede beste gekry, en hulle het gedink, want hulle bose harte, net so lank ons iets gee, maak nie saak of het lam of siek of wat se diere was nie, het hulle probeer om God se mond stil te hou, oor hierdie ding wat hulle besig is om te doen. Deur maar afgeskeepte offers te gee aan die Here. Die Here het 'n tweede plek in hulle lewe ingeneem. Hy moes maar tevrede wees daarmee, hy moes maar verlief neem met die situasie, hy moes maar 'n tweede plek in hulle lewe ontvang. Maleagi 3 vers 8 tot 11 sê, mag 'n mens God beroof, want julle beroof my, en julle sê, waarin het ons die beroof? In die tiendes en die offergawes? Met die vloek is julle belaai en toch beroof julle my, julle die hele nasie, bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees, en beroof my toch, beproef my toch hierin, sê die Here van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle is, oorvloedige seën sal uitstort nie. En dan sê in vers 11, ek sal ook die springkaan vir julle afweer, sodat hy die opbrings van julle grond nie sal verwoes nie, ook die wynstok op die land sal vir julle nie onvrugbaar wees nie, sê die Here van die leerskare. Jy sien, die volk beoefen openlik ongeregtigheid, en dan probeer hulle met hulle bose harte, om God stil te bly, om God stil te maak, en dit weg te steek vir God, en hulle dink hulle gaan dit reg kry, dit is sê, maar Here, waarin het ons u toch nou beroof? Die bedrieglikheid van die hart van die volk het gemaak, dat God peste en pla gestuur het, dat God hulle getref het met peste en pla. Hy sê in Maleagi 3:7, sê dat die dae van julle vaders, het julle van my insettinge afgewyk, en dit nie onderhou nie, sê die Here. Keer op keer, keer terug na my, sê die Here, en ek wil na julle terugkeer, sê die Here van die leerskare. Maar julle vra, waarin moet ons terugkeer? Dis asof hulle sê, wat het ons verkeerd gedoen? Waarmee is ons besig wat u van weet, wat ons nie van weet nie? Hier is die groot gevaar in baie mense se lewe. As een mens dink, jy is naby aan die Here en jy is besig met allerhande goed, terwyl jy eintlik ver weg is van die Here. Terwyl die Here eintlik nie meer die ereplek in ons lewe het nie, terwyl die Here nie eintlik meer die eerste plek in ons lewe het nie, is ons lankal ver weg van die Here af. Hy het nie meer 'n plek in ons lewe nie. Dit is die probleem. En baie mense is ver van die Here af terwyl hulle dink maar ons is eintlik besig met die Here. En dis 'n hartseer verhaal om dit te sien in die volk se lewe. Maar die Here beloof dat hy hulle sal seën as hulle tiendes na die skathuis van die Here toe sou bring. Dit bring ons by hoofstuk 19. 'n Baie ongewone gedeelte in die woord van die Here. En hierdie gedeelte in die woord van die Here gaan oor die rooi vers of die rooi koei, soos die Engels sê, die red heifer. Dit gaan oor die rooi koei wat geslag moes word. En hierdie is 'n wet wat die Here gegee het, en nêrens in die boek van Exodus of selfs in die boek van Levitikus het die Here vir hulle hierdie wet gegee nie, behalwe hier terwyl hulle in die wildernis besig is om te swerwe, gee die Here vir hulle hierdie wet. En dan was daar 'n spesifieke ritueel gewees rondom hierdie ding, waarvan die as van hierdie vers wat verbrand is in water gegooi is om mense mee te reinig wat onrein geraak het. Nou, hoe sou hierdie mense onrein geraak het? Wel, dis mense wat onrein geraak het deurdat hulle aan 'n dooie liggaam geraak het. Waarom sou dit so 'n groot probleem gewees het? Dit sou die grootste probleem gewees het vir die volgende 38 jaar van hulle bestaan totdat hulle in die beloofde land kom. Hoekom? Want die Here het gesê almal van 20 jaar af en boontoe sou uitgesterwe het in die woestyn weens hulle ongehoorsaamheid. Daar sou honderde duisende liggame wees wat doodgaan en elke dag moes begrawe word, liggame wat aan fisies geraak moes word, fisies hanteer moes word, en mense sou daardeur onrein raak as gevolg van hierdie werk wat hulle moes doen. Jy sien, dit sou net die jonger geslag wees wat letterlik sou staande bly. Die jonger geslag wat sou ingaan in die beloofde land van die Here, en hulle sou letterlik sien hoe dat hulle ouer mense en hulle vaders sou uitsterwe omdat hulle ongehoorsaam was aan die Here. Hulle het gerebelleer teen die Here God. God sou dit wat hy beloof het, sou hy uitvoer. God sou met 'n heel nuwe geslag deel van hierdie oomblik af. Want hy sê, julle wou na my nie luister nie. Toe ek vir julle gesê het wat julle moet doen, toe wou julle nie luister nie. Toe julle moes ingaan, toe het julle my nie geglo nie. Toe het julle gerebelleer teen my, en julle bose hart het julle opgestaan, en die Here sê, julle sal uitsterwe. En soos ek al vir julle gesê het, dis hier waar hulle dode mars begin het. Dis hier waar die woestyn letterlik vir die volk Israel 'n begrafplaas geword het. In baie mense se lewe word hulle lewe vir hulle 'n begrafplaas, net soos die volk in die woestyn. So vir die volgende 38 jaar sou hulle deur die woestyn tog swerwe. En daar sou die jonger geslag kyk letterlik hoe dat hulle ouers uitsterwe. Omdat daar soveel dooie lyke gaan wees, sou dit onreinheid oor die mense bring, want hulle moes met daardie lyke werk, hulle moes dit sekerlik begrawe. En hier is weer eens iets wat ons nie moet mis in hierdie gedeelte nie, en dis God se waarskuwing, nie net oor dinge nie, dat hy nie net dinge sê nie, maar dat hy dinge uitvoer wat hy gesê het hy sal doen. God is nie soos mense wat begin met 'n saak en dreig oor 'n saak nie. Hy doen dit op die einde van die dag. Hy voer dit ook uit. En hier sien ons die loon weer eens van die sonde is die dood. En hulle sou betaal het daarvoor met hulle lewe. Die pad van geloof in God het hulle verwerp. Dit wat hulle moes kies het hulle nie gekies nie. Hulle het God verwerp, hulle het hulle leidsman verwerp. Hulle het gesê, ons wil hom nie as leidsman hê nie, ons sal ons eie pad kies. Hulle het omgedraai, hulle het hulle agter hulle eie vlees en hulle eie begeertes aangeloop, hulle het God verwerp en hulle het die pad gekies om te loop wat tot die dood lei. En baie mense kies hierdie pad in die lewe, geliefdes. Baie mense stap die pad van die dood, waarvan Spreuke 14:12 sê, daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is weer van die dood. Die Bybel sê, God het geen behaag in die dood van die sondaar nie, maar daarin dat die sondaar hom bekeer en dat hy lewe. Honderde duisende sou sterwe, honderde duisende sou in die woestyn agterbly, hulle lyke sou gesaai wees in die woestyn en die beloofde land sou hulle nie ingaan nie. In die boek van Hebreërs, in die 4de hoofstuk vers 2 lees ons, want aan ons, oormooi, is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle, verwysende na die volk Israel in die woestyn, maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie. Want ons wat geglo het, gaan die rus in, soos hy gesê, daarom het ek in my toren gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie, alhoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld af volbring is. 'N geweldige gesig om aan te dink, 'n geweldige ding om te aanskou. Kom ons sê net vir argumentsonthawe, daar was omtrent 2 tot 3 miljoen mense wat daar deur die woestyn geswerf het, dat daar saam getrek het. Kom ons sê 1.3 miljoen daarvan het uitgesterf. En ons doen die sommetjie, ons doen die berekening, dan kom ons uit by ongeveer 100 mense per dag wat doodgegaan het, wat letterlik begrawe moes word. 100 mense wat hanteer moes word. Dit gee omtrent 7 tot 10 begrafnisse elke liewe uur. 'N geweldige ding. En weet jy wat sien ons? Dit sal 'n konstante herinnering aan die mense, aan die volk van God bring, dat God se oordeel daar is oor 'n ongelowige geslag, oor 'n ongelowige nasie. Elke dag wanneer hulle daar iemand sien doodgaan en mense hulle moet hanteer, sal hulle herinner word aan daardie dag waar hulle aan God ongehoorsaam was. So daar was 'n enorme hoeveelheid lyke, 'n enorme hoeveelheid mense waarmee hulle moes werk elke dag, en dan praat ons nie eers van die kere waar die Here 'n plaag gestuur het oor die kinders van Israel, waar hy hulle getref het, en selfs sê die Bybel op een slag 14.000 mense en meer uitgeroei is in hoofstuk 16 op een slag nie. Dis hier waar die Here met Moses en Aaron spreek. Dis hier waar die Here met hulle praat oor hierdie baie, baie belangrike saak in Numeri hoofstuk 19 vers 1 en vers 2. Hy sê, verder het die Here met Moses en Aaron gespreek en gesê, dit is die wetsinsetting wat die Here beveel het deur te sê, spreek met die kinders van Israel dat hulle in vir jou 'n rooi koei sonder gebrek bring, waar geen liggaamsgebrek aan is, waarop geen juk gekom het nie. Wat is hierdie rooi koei? Wel, hierdie rooi koei is 'n vroulike koei wat ouer is as 'n kalf. Met ander woorde, dis 'n vers. Volgens tradisie moes dit tussen 2 en 3 jaar oud wees om reg te wees om geoffer te word. Wat ook interessant is, is dat hierdie offer vroulik was terwyl die sonoffer vir sonde was almal manlike offers gewees. Dit moes 'n rooi vers wees wat ook verwys na die bloed, maar dit moes perfek wees in sy rooiheid. Met ander woorde, dit moes regdeur rooi wees en geen vlekke ingehad het nie, geen ander kleure of swart hare of wit hare ingehad het nie, wat dit kon diskwalifiseer om 'n volmaakte offer te wees nie. Dit was God se voorskrif. Selfs die pote en die horings moes 'n rooierige kleur in hê. So die rooi vers saam met sekere ander elemente wat gebrand word en die as sal gebruik word dan vir seremoniële reinigingsrituele. Wanneer iemand aan 'n lijk gevat het, dan sou dit daar gebruik word. Vers 3 sê, en julle moet haar aan die priester Eleazar gee, en hulle moet haar buitekant die laar uitbring en voor hom slag. Nou, daar is baie ooreenkomste as jy kyk na hierdie offer. Daar is baie ooreenkomste met die offer wat vir ons gebring is, namelijk die Here Jesus daar op Golgotha. Hy moes ook buitekant die mure van Jerusalem geneem word, buitekant die poorte van Damaskus, die hek van Damaskus, daar waar die publieke plek van teregstelling was, daar moes hy sterf. Hy moes buitekant die laar, moes hy geneem word. Vers 4 tot 6 sê vir ons, en die priester Eleazar moet van haar bloed met sy vinger neem, en van haar bloed 7 maal in die rigting van die voorkant van die tent van samekoms sprinkel. Daarna moet hulle die koei voor sy oë verbrand, haar vel en haar vleis en haar bloed, saam met haar mis, moet hulle verbrand. En die priester moet sederhout en hiesop en skarlakendraad neem en dit binne in die brand van die koei gooi. Hoekom sederhout, geliefdes? Waarom moes hy sederhout gebruik? Wel, sederhout het baie kwaliteite wat ander hout nie het nie. Sederhout verweer nie so maklik soos ander hout nie. Sederhout het 'n baie langdurige tydsverloop. Hy kan baie lank hou. Met ander woorde, hy het 'n uithou vermoë gehad wat ander hout nie het nie. En saam met die hout moes hulle hiesop vat. Jy onthou toe die volk uit Egipte land het moes trek, wat het gebeur? Hulle moes hiesop vat en die bloed van die lam met hiesop aan die deurposte smeer, sodat die engel, die doodsengel, daar verby sou beweeg en die eersgeborenes nie sou sterf nie. Hiesop verwys na reiniging. Ons sien telke male in die Bybel praat die Bybel van hiesop. Hy skrywe in Psalm 51, 9, sê, onsondig my met hiesop, sê David, dat ek rein kan wees. Was my dat ek witter kan wees as sneeuw. So het spreek van reiniging. En toe kom Jesus op die kruis en die Bybel sê dat die soldaat hiesop geneem het en dit gedoop het in 'n mengsel en dit het hy vir Jesus aangebied om te drink. Maar wat moes hulle nog gedoen het? Wel, hulle moes hierdie skarlakendraad geneem het en dan moes hulle hierdie skarlakendraad saam met die ander dinge wat hulle gehad het, moes hulle vat en hulle moes dit alles in die vuur gooi saam met die rooi vers. Hierdie skarlaken spreek van bloed. En bloed spreek van lewe. So hulle die rooi vers, wat die draer van lewe is, gevat. Hulle het hom verbrand. Hulle die hiesop wat spreek van die reiniging. En dan het hulle die seder wat spreek van iets wat voortdurend kan hou. En dan die skarlaken wat spreek van lewe. Weet jy wat sien ons hier? Hier het ons die oplossing wat die Here kom gee vir mense wat aan dooie lyke raak. Hy die oplossing vir die ewige dood. Voortdurende reiniging van die bloed van die lam. En daar is volgens die geskrifte van die rabbies sê hulle dat toe die eerste rooi vers geslag is, het hulle van daar die verse as gevat nadat hy verbrand is en hulle het dit by die tweede vers se as ingesit. En dan nadat daar die tweede een verbrand was, het hulle dit by die derde ene bygesit. En so het hulle aangegaan elke keer wanneer daar 'n rooi vers geslag is, dan het hulle die as oorgedra sodat hulle van die eerste een se as kon bly oordra. So dit was sy gedagte gewees dat dit volhoubaar sou wees tot by die vernietiging van die tempel in 70 na Christus. En volgens die rabbiniese geskrifte, as 'n priester inkom in die priesterorde in, wanneer hy ingewy word of ingehuldig word as 'n priester, wat hulle moes doen is, hulle moes van hierdie as vat en dan moes hulle dit in water gegooi het en hulle dit dan gebruik as 'n inhuldiging vir die priester. So in die inwyding van hierdie priester het hulle dit dan gebruik. So die priesterorde is ingewy met as van die rooi vers. En dis die groot probleem met die tempelinstituut wat bestaan uit 'n klomp orthodoxe Jode wat die tempel wil herbou, want waar gaan hulle van die vorige as kry om hierdie priesters as priesters in te huldig? Jy sien, die rooi vers is nie meer 'n probleem nie, want selfs in die twee state van Amerika het hulle van hierdie rooi vers gekweek. Hulle het hierdie groep reeds gekweek, hierdie rooi vers. Hy is beskikbaar. Selfs in Israel het hulle nou dit reg gekry om hierdie rooi vers weer eens te kweek. So dis nie meer 'n probleem om die rooi vers in die hande te kry of enigiets nie. Hy is beskikbaar. Waar die probleem inkom is om die as van hierdie rooi vers te kry. Die laaste as, want daardie as moet oorgedra word in hierdie rooi vers wat gebrand sal word met die inwyding van die nuwe priesterorde. Jy sien, hulle het reeds met die instrumente van die tempel het hulle reeds alles in plek gekry. Hulle het reeds die priesterorde letterlik in plek. Al wat moet gebeur is, die tempel moet nog gebou word en die priesterorde moet ingehuldig word of ingewy word. Dis al wat moet gebeur. En as hulle nie hierdie as kan opspoor nie, dan kan daar nie 'n priesterorde wees nie. Dit is die groot probleem waarmee die Jode op hierdie stadium sit. Hulle weet nie waar is die as nie. Volgens 'n sekere Asher Kaufman, 'n Joodse argeoloog wat redelike opgrawings gedoen het, volgens hom en die dokumente of die geskrifte wat hy het en die studie wat hy gedoen het, sê hy weet presies waar hierdie as geberg is. Volgens hom is dit op die Olyfberg waar hierdie rooi vers gebrand is. En hy sê gedurende die tempelperiode het die priester hierdie rooi vers op die Olyfberg gebrand en dan het hy van hierdie bloed gevat en dit 7 maal in die rigting van die tempel gesprinkel. En hy sê daar is op die Olyfberg 'n spesifieke plek waar daar 'n put is waar hierdie rooi vers se as geberg is. Maar daar is net een probleem. Vandag is daar 'n Griekse orthodoxe kerk bo oor hierdie put gebou en hulle sê dat die biskop en die leiers van hierdie kerk laat niemand toe om onder in te gaan in hierdie kerk om opgrawings of enige verkennings te gaan doen onder in hierdie kerk nie. Dis 'n probleem. En die Jode sal daarby verby moet kom volgens wat hulle sê. Maar Numeri 19 vers 7 en 8 sê, dan moet die priester sy klere was en hy moet sy liggaam in die water bad en daarna mag hy in die laar kom en die priester sal tot die aand toe onrein wees. Vers 8 sê ook, die een wat haar verbrand het moet sy klere in die water was en sy liggaam in die water bad en hy sal tot die aand toe onrein wees. Wanneer die priester deel met dood, is dit wat hy elke keer moes doen. Wanneer enige iemand deel met dood, en hy raak aan 'n onrein liggaam of 'n dooie liggaam, dan moes hy hierdie ritueel deurgaan. Hy moes hierdie dinge in vers 7 en 8 moes hy doen. Nummer 19 vers 9 tot 12 sê, en 'n rein man moet die as van die koei bymekaar maak en buite kan die laar op 'n rein plek neersit en dit moet vir die vergadering van die kinders van Israel bewaar word vir die reinigingswater. Dit is 'n sondoffer. En die een wat die as van die koei bymekaar gemaak het, moet sy klere was en sal tot die aand toe onrein wees. En dit moet vir die kinders van Israel en vir die vreemdeling wat onder hulle vertoef, 'n ewige insetting wees. Die een wat aan 'n dooie enige lijk van 'n mens raak, hy sal 7 dae lank onrein wees. Op die 3de dag en op die 7de dag moet hy hom daarmee ontsondig. Dan sal hy rein wees. Maar as hy hom op die 3de en op die 7de dag nie ontsondig nie, sal hy nie rein wees nie. Daar was 'n spesifieke voorskrif hoe hierdie dinge gedoen moes word, geliefdes. En hier sien ons weer iets baie belangrik. 'N mens kan nie maar op sy eie manier of op sy eie wyse probeer om die Here tevrede te stel of die Here te dien op sy manier of op sy voorskrifte nie. Jy weet, ons lewe in 'n tyd, geliefdes, waar mense die Here wil dien op hulle manier. Hulle manier, nie God se manier nie. En daarom sê die Here, daar is 'n sekere manier, 'n sekere manier wat gevolg moet word, hoe die Here sekere dinge gedoen wil hê. Ons kan nie in die samelewing die Here dien op ons manier nie. Daar is 'n sekere manier, baie mense, as jy wil kyk na onreinheid, in die vorm van sonde. Baie mense wil sonde vat en dan wil hulle sonde onder die mat invee. Maar God het 'n spesifieke manier daar gestel hoe mense kon rein word. En as ek kyk na die Nuwe Testament, dan sien ek God het 'n spesifieke manier daar gestel hoe dit 'n mens van sonde kan loskom. Baie duidelik 1 Johannes 1 vers 9. 1 Johannes 1 vers 7 dieselfde. Die Here het 'n spesifieke manier daar gestel hoe mense van sonde kan vergewe word en kan loskom. Net soos God 'n voorskrif gegee het oor hoe hy genader moet word, geliefdes. Wie rein en wie onrein is. As jy nie op die manier rein word nie, dan is jy nie rein nie. Jy sien, baie mense probeer op 'n sekere manier rein word. Hulle probeer op 'n sekere manier om die Here tevrede te stel, om self deel te word van geestelike dinge, en deel te word om geestelike aktiwiteite by te woon, en selfs sekere geestelike dinge te doen, en kerk toe te gaan, en tiendes te gee, maar hulle bly onrein. Hulle bly onrein in die oë van die Here, want God het 'n spesifieke manier hoe dat jy hom moet nader. Hy sê self in Johannes 14, sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Jy sien, daar is 'n pad. Daar is 'n spesifieke manier wat God gekies het vir elke een om rein te word. God maak 'n onderskeid tussen wat rein is en wat onrein is. En hy wil hê dat ons hom sal nader op sy voorwaardes en nie op ons voorwaardes nie. Die wêreld het 'n manier om God te dien, soos hulle wil. Maar dis nie wat God voorskryf nie. Jy sien, God gaan nie by ons inpas nie. God gaan ongelukkig nie by ons inpas nie, geliefdes. Ons sal moet by God inpas. Ons sal Godse voorskrifte moet aanhang. Ons kan nie ons eie voorskrifte maak en dit voor God gaan lê en sê, maar dis die manier hoe ons U wil dien nie. Dit werk ongelukkig nie so nie. Jy sien, wanneer dit God 'n duur prys gekos. Dit het God sy seun gekos. Dit het die seun van God se lewe gekos, dit het sy bloed gekos. Dit het alles gekos om verlossing te bewerk ook vir ons. En daarom kan ons nie maar doen wat ons wil nie. En daarom kan ons nie maar lewe soos ons wil nie, want God het 'n spesifieke plan vir ons. Geliefdes, mag die Here vir ons regtig help. Ons gaan net tot hier vanaand met hierdie gedeelte. Ons sal volgende week weer aangaan. Mag die Here vir ons regtig help in hierdie tyd. Mag hy vir ons onderneem. Mag hy vir ons lei, sodat ons ook in sy oë rein bevind mag word. Dat ons ons gedurig deur sal reinig soos wat hy rein is, sê die Nuwe Testament. Mag die Here ons help. Amen.